ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ila mubisika biso bozwami mpe boye vula mona bino banso na linaka na biso sango ya mukili lo ozali bongo basango na biso na lokote ya lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango mukili lo pesa melibino na Marius Muhunga boka sango te melibino mpoko alelo. Seni misalami ya maponami na ekolo RDC. Fungoli misalami ya bopesi nkombo po na maponami ma bakili mibeko na ekolo RDC. Ata komangomba maike ma politiki pe ma société civile. Mazali ko telemi na lulengi maponami maye. Mazali ko lengi lama.
Seni afongola fiche elektoral. Totala banani bali na kati. Ebongo bato banso tokenda na maponami.
Na ituka ya Nord Kivu, bakima bitumba, baye, bauta ekolo Rwanda, basakoli ete, bakomi kotungisa ma bisika, bazali kovanda.
Bazala koyimayimate kasi bazala na esengo bameka kusala nyonso po ete bazala na mikanda ya ekolo oyo ezoprotege bango obien ya communauté internationale oyo ekopermetre batambola na ndenge elongo bani na kati ya mboka.
Tokosukisa bongo masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabuzindo. Lelo Edi Sango akoyamba uto eta ya Georgie Jean Mbiya moko na bakabiba International American Relief Society mpona kolobela makambo matali ba refugie o molongo. Tala masolo tobombi libino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Robert Wood ntoma ekolo Amerika na ONU asengi na mampinga mafardisi na kutika boyo kanina basimba mandoki balingomba ba FDLR eye ebundisaka bokonzi na ekolo Rwanda. Na maloba zwaki lobi loleki na likita la Conseil ya Sécurité ya Nations Unies et kutanaki lobi loleki na ngumba New York. Robert Wood asengi mpe na ekolo Rwanda na kutika na lombango penza kupesa maboko na batumbuki ba M23 ba ebazali kozangi sabato kimia na monye la ekolo Congo Démocratique. Nzoka nde na ngambo na ye George Nzongola Ntalaja ntoma RDC na Nations Unies asakoli ete ekolo Rwanda ezali kobomba masima ya makambo ya FDLR pona kokoba koyiba nkita omabele ma RDC mpe asengi ete etumbu esengeli epesama na ekolo Rwanda pona makambo mayi mazali kosala. Botomboli mongongo moye mwa ekolo Amerika bosalemi sima bobimi bwamanaka mabanganga mayele ma ONU mayi malakisi na polele lisungi ya ekolo Rwanda na batumbuki ba M23. Mama Ouda sakoli pe lisusu ete azali na bobangi na komona ete mbula matali ya RDC azali kosenga bolongwi bwa mampinga ma MONUSCO na mabele mayango sima mpona mabubu moye mpona ye bolongwi bwa mampinga ma MONUSCO na RDC bokokolisa misala ya basimba mandoki mpe badongolo miso boye bokopesa mpasi na bokengi bwa basivil omonyele RDC. Bokutani lelo na Luanda na ekolo Angola bwa mangomba manei mabikolo bya Afrika SADC ya CCI CIRGL PCEAC pona koluka kozongisa kimia na monyele ya ekolo Congo Démocratique na bobianga miba Union Africaine bakambi ya bikolo RDC Gabon Angola Afrique du Sud Kenya mpe Burundi Rwanda mpe basusu bakokutana mpona kokoba masolo na lolenge kani mampinga mabikolo mya bango bakoki kosala mosala elongo mpo ete kimia ezonga na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Na ngambo ya ekolo Congo Démocratique bae bazelami na bokutani boye ezali bongo vice premier ministre pe ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula, vice premier ministre pe ministre ya défense Jean-Pierre Bemba pe ministre intégration régionale Mbusa Nyamwisi. Lingomba ya politique alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda Kabund et telemeli bolongoli boyango na manaka ma parti politique baye basengeli kozwa esika na maponi mazali koya na sanza zomi na mibale na RDC basengi pona yango na journal officiel ya ekolo Congo Démocratique na kobimisa na lombango kombo ya parti politique na bango lolenge mobeko mozali kosenga pona kopesa bango penzela ya kokende na maponi mazali koya. Jean-Marc Kabunda Kabund atiama na boloko uto sanza sambo ya mobumuliki afunda makolo ya makambo malu kuta mpe kozanga botosi na mokonzi ya ekolo RDC. Mbula matadi ya ekolo Grande Bretagne, endimi lelo ete mokano mwayango oyo bato baike ba pamelaki ya kotinda ba bazali koluka mukanda na mboka na bango na kotinda ma na mboka Rwanda ekosenga pene na nkoto kama mibale ya ba ero mpona moto moko. Mpona yango mbula matadi ya Royaume-Uni esakoli ete ekoki kobimisa nkoto kama moko na tuku libwa na motoba ya ero mpona migrant moko na moko oyo atindami na ekolo Rwanda. Awa na États-Unis, misala miabosembo, mifundi mokonzi ya kala Donald Trump, na komi kumisa mpona kozala na mokanda ya sekele na miso ya bato mingi. Bifunde libiye bizali na enregistrement oyo bapandi sango ba misaki lobilo leki na mpokwa. Na kati ya odio yango, Donald Trump azali kolakisa mokanda yango mpe koloba ete ezali na sekele mingi. Ata kolibosa bazuzi, alobaka ete mikanda e azalaki na yango, ayebakite ete ezalaki ya sekele. Donald Trump azali kaka kokoba koloba ete bayini baye nde bazali kosala manso pona kopekisa ye na kokende na maponami mazali koya. Na ekolo Rusi mokonzi ya ekolo eye Vladimir Poutine na sakoli lelo na polele ete mbula matali ya ekolo na ye ezali kopesa mosolo ezalaki kopesa mosolo na misala ya lingomba Wagner. Na malobazwa ki lelo Vladimir Poutine apesi lokumu na mampinga ma ekolo na ye pona mai alobi ete mapekisi guerre civile na ntango batomboki wa groupe paramilitaire Wagner balingaki kosala mobulu. Monsieur Poutine alobi ete alimbisi bakambi balingomba liye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso wuto lingomba liye libima liyebana na mokonzi ya Russie na kondima na polele ete lingomba Wagner ezwaka bongo lisungi ya mbula matari ya ekolo Russie. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mingongo mibandi koyokana na maimatali maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike baike na kati ya baye opposition, société civile, mpe ekezia, ezali kotele mena lulenge maponami mazali kolenge lama mingi mingi na maimatali audit ya fichier electoral na lingomba ya bapaya mpona kolongola yiki yiki soki ezali nzokande na ngambo ya sini bopesi kombo mpona deputation nationale esie bandi wuto lobilo leki. Tona ndabulai ya sango eye na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Etika ikaka sanza motoba po ete ekolo Kongo Demokratiki, ele kana mapona minantina ya kopona bake inibeko mpe mokambi wa ekolo. Banda sanza mingi, seni, Komisyon Elektoral Nasional Independante, ezali komi bongisa pona mikolo mingi. Ata koba kritike ezali, seni, ebandi na ino misala miabotiki ba kombo pona deputation nasional. Ba teritwa ya Masisi, Rutshuru mpe Kwamout, yango ebenga mite pambate, bozangi bokengi, bizali na ino kuna. Denika dima, atari siete ata komika katano ya bokengi mpe ya mosoro mizali, anzimi bofungolie ba biro ena mpe abeti mbila na oyo etali botosi wa manaka mama pona mikasi. Abakisi koloba ete, mikolo mizali koya bako sala bokutani na bakambi ba mangomba ma opposition. Toka mokambi ya seni, Denika dima.
La CENI n'est pas intransigeante, mais elle est transige avec le délai constitutionnel et la peine
d'arrêt.
Animé la bonne foi et d'un sens élevé, raison pour laquelle la CENI agit en toute intelligence pour assurer le déroulement d'élections transparentes et dignes de confiance de l'Union publique. C'est ainsi que j'annonce la tenue dans les tout prochains jours des rencontres avec des leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Cette démarche vise avant tout à explorer ensemble des solutions réalistes pour un
processus plus intéressant.
Nzokande, esside, lingomba ya politique ya Martin Fayulu, asakoliete, lingomba na yango ekope saba kombote ya ba mambo na yango na maponami monso ya sika. Soki fiche elektoral, elingi koyoba liste ya ba votant, ekosale malisusu te na polele pe eta elama na sosete ya libanda oyo ezali na makoki na likamboli yango. Prince Epenge moko ya balobeli ya lingomba la muka atali siete yambo ya kokene na mapona mimana esengeli ete auditi ya fiche yango esale mapona kolongola yiki yiki na mitu ya bato.
Seni afungola fiche elektoral totala banani bali na kati ebongo bato banso tokinda na maponomi la muka à la Union Sacrée et à la FCC, à la Indépendant, tokende na confiance ya koloba ka ete soki na longi mapono ngai e ali véritablement peuple nde alongi singa ye soki na koyima kale kale e ali nde volonté ya peuple na koyebisa mama ete candidature ya Martin Fayulu na élection présidentielle ya likolo ya mesa ya lamuka ya ngai prince penge na ndevoir députation na association spe provincial ya likolo ya mesa to e ali pre tosi to belemi juste to sengi to solo la soki lobi Fayulu avandi Félix Tshisekedi avandi et nani Kabila avandi Katumbi avandi so de koti na kati affiché wana totali mayema ya kati to kenda na ba élection il y a mi balé c'est un ali prêt ya ko discuter et que tchap son arrêté mposo trois semaines pamba pour la qualité fiché ba expert ba koya au talibanda ba expert neutre ba ko fongola liste wana ba électeur ba bengi fiché ba kota lenge ni kati marola ki bato
na ngambo na UDPS lingomba ya politique ya mokonzi ya ekolo na maloba ba maître Richard Mpinda moko ya balobeni na yango atani siete oyo ndambu ya lingomba ya bayi opposition bazali kosala pona kobatama na sima ya auditi ya efiche elektoral na lingomba ya libanda alors que Sadek esi esalaki yango kasi elobi ye bazali koluka nde kosolola pamba te bazali nano prete mpona maponami esengeli kolanda oyo buku likonzi ekomi ezali bongo maponami nsima na 5 ans nyonso toyoka ye
Oyo kia oloba lobi ke esengi ni pa audite encore pour une seconde fois par la structure moko externe de pa audite chef électoral. Sa de ko yasala kia mo wana zabo toute to esengi tato ke nina pa epa OIF ou pa tengi si lo lingi wana kore électoral ke batwa ke doko depose pour la députation nationale. Oye mi pota ou toulba kama solo ya fote ezala ka na session misato soit oloba oui, soit oloba non soit pour s'abstenir bandeko oyo balobi pa kokini ti bay ba opposition to posanati baloba ka mopeko za capital bezali mopeko oyo ya majorité ce n'est pas toute la population ezali bandeko ya opposition la mwanda mboya pa militant mais démocratie entre kole na mondele ezali la loi de la majorité
na ngambo ya nouvelle elo lingomba politique ya Adolphe Amozito bakanisi kopesa makanisi mabango na mikolo mezali koya na oyo ezali maponami na ekolo Congo démocratique elobi secrétaire général na yango maître Blanchard Mongumba Nathalie Sikabuoro Simurabie pour na feu Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sikabuoro Simurabie na ituka ya Nord Kivu bakima bitumba e ba uta ekolo Rwanda basakoli ete bakomi na komitungisa bisika bazali kuvanda babundi ba makoki ba momoto basengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na bobateli bwa bato banso tona na bolayi bwa sango eye na fiston isemwami
Batuma bitumba baye bautela na ekolo Rwanda baye bazombi na mabele maituka ya Nord Kivu na ekolo Congo démocratique bazoki ngonga ya kotalisa mpasi na bango na mangomba maiki maye mabundela ka makoki mabomotompe bakonzi ba mapinga bakima bitumba baye basakolaki ete bazali penza na mposa ya kozonga mboka na bango ntalantina basengi na bakonzi bobateli bwa bango na eleko eya bitumba tuyuka litatu lili ya moko na bango na elobeli ya veo lingala
yanyina weza kuyacha
elobo mbosala na zonga na mboka na ngate ezapoete soki ozongi na Rwanda baokanga yo mpe baboboma yo nazala na kokoso mingi na ekolo Rwanda soki mboka na biso ebongi tokozonga na biso na mboka na biso kasi tosengi ete mbula matere ekolo Congo démocratique batela biso na eleko ya bitumba babundi ba makoki mabomoto na kombo ya collectif de jeunes solidaires du Congo kojeski na bokuse balimboli ete bakima bitumba bazali mpe bato esengeli mbula matari ekolo Congo démocratique ezwa makoki maso mai masengeli na ntina ya kobatela bango maloba makolioshi musikami pekos mukambe kojeski awa netuka Nord Kivu
na kati ya Congo oyo toza bato bauta Rwanda bato oyo bauta Burundi fotoganisa ke Congo mpe oza na bato bauta Sud Sudan bato bauta République Centrafricaine bato bauta Angola situation ndenge batwana bauta Libanda bazo vivre na biso ndenge nini bazo vivre problème ya liboso eza problème ya sécurité le gouvernement na bango surtout bato bauta Rwanda si infiltré ba service na biso ya sécurité ba infiltré wana to satango bazar bazaka problème ya ko assassiner ba réfugiés ba misusu ba déporter ango pa force na Rwanda et siko ya ko fanda tango bazar na Congo et senyoli bazar au moins 50 km na frontière mais mingi bazar na Goma et tango bazar na Goma iza et cause la tango c'est impossible pour garantir sécurité na bango
ongamu na ye colonel ya mapinga bakala ntuma Félix a bengi bakima bitumba banso ba utamboka ba paya kotosa mibeko myekolo Congo démocratique mpe bazala na mukanda na bango moyi mukoki kosala ete baipo kengi baiba bango pote bapatelama lokola baimboka banso tuka colonel bakala tumba Félix
bazala koyimayimate kasi bazala na esengo bameka kosala nyonso pote bazala na mikanda ya ekolo oyezo protéger bango ou bien ya communauté internationale oyeko permettre batambola na ndenge longobani na kati ya mboka balobi ete bango bamoni tina ya bokimi na bango nano esila te yango wana mwaye basala erreur bazonga sikoyo eza te bapesi ndimbola ya batata na bango bazongaka ntango bakomi kuna babomaka bango ndeko na ya mobali azongi bakati ye loboko na kolanda nyonso wana bamoni ke ntango koki nano te mpo bango bakoka kozonga na mboka na bango
bosengeli koyeba ete mingi na kati ya bakima bitumba baye bautela ekolo Rwanda bazali kopamela bitumba biye batomboki ba 23 bazali kosala na etuka ya Nord Kivu mpo ete bakomi mpe na bobangi mpo na bomoi bobango basengi bapatelama na eleko ya bitumba wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na Lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mposo moleki, molongo mobimba, mozali kokanisa o mokolo mwa mibale moleki, mokolo mwa ba refugie to bakima bitumba. Na lilaka la biso na bozindo ya mokolo mwa lilo, na ilobeli ya Edi Isango toko yamba Bongo, uto eta ya Georgie, e membi ya moko ya bakambi ba International American Relief Society na ilobeli ya Edi Isango, tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo ya lelezali, mokolo ya ba kima bitumba, ba refugie pe na ba migrant, ba tumsuspe ba, ba za assimile, tolo ba ba toba lukaka asile, to okimi na mboka. Lelo moko na lelo, pona yo mtoza mokambi na lingomba ya AES, bosalini ni penza pona yango.
Bon, en tout cas, merci mingi pour la moutouna. Les deux, ils allaient journée, mounene pour la bande de coignons, ce bâtiment, les tombes, au bazoua, ma kama, andenge, andenge, na bamboka, na bango. On va voir qu'on fait na bango, tene, bazoui, bamboka, moussousou, et yami bango. Bisso, ah, par exemple, na mboka, Georgia, na États-Unis, parce que na bureau, na bisso. Et tous, eux, organisés, semaine, eux, mobimba, activité, yako, kosa, ko conseil ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba meko nyonso bazali ko partir na mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke ko la kisaba oyo ba meti ko réussir banda ba komana mboko oyo ko bazali na impact positif na communauté.
milulu miike misali maka na eleko eye na baita ebele na iba kiozalaka na ita mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika milulu ya ndenge nini bosala na ibi bosala mwa ba milulu me nini nipenda bosala.
Oui. Donc, pendant que semaine Molimba, ils allaient semaine Molimba, toujours la advocate, donc toujours, mais qu'on l'obé la ma, ma autorité en boca, ma parlementaire, pour que, bah, mais qu'on soit la bar loi, où ils allaient qu'on permettre que nos bateaux, bah, au baso, pas pour n'y boca, ouéro, boca, ouéro, par exemple, la Georgia, bah, dans la, mais samedi, ils allaient journée où ils réfugiés, nous, bah, allaient, parce que vous voyez que, Namboka oyo parmi la Georgia communauté aux alliés copé et puis c'est les réfugiés mingi les alliés batoz bauti Congo et puis Colanda ba irakien
Congo le Congo démocratique pour tout ça pina
démocratique ya Congo ouais yango des alliés ba réfugiés et belé Namboka Amérique pour le moment et puis na mikolo le roi va formuler na makambo ezoleka na Ukraine va formuler banzela bande économie sur Ukraine de bazo côté mais ba congolais de bazamani mais parmi ba congolais wana parce que les oyo ma commune déjà intégré dans monde toujours mais qu'à promouvoir semaine Mobimba on a collé ça partout que non il est possible dans malgré au Kimboza qui n'a place la passe mais na moko yo ezaba opportunité ndenge na ndenge okoko mais qu'à changer pas vie na yo il y a toujours ça semaine yo toujours na bande ko samedi et vous allez na quand tu moko ezaba pemen ya Atlanta na Claxton doit toi vous apporter na kuna bande 9h à 13h. Ou bah oui, bah ça n'a pas commerce, bah n'a pas business, bah ils faisaient business dans Bango, ou bah comme il y a parmi bah les filles, soit bah professeur Awa, comme soit bah chef d'entreprise, il y a un Bango netto, mais quand on l'a qui s'en a passé au monde, n'ayez pas trop besoin de servir dans Bango.
Bozan ba bayi école Congo démocratique, bah bah qui m'habitumba, bah réfugié Boni Kuna, na état Georges Atoloba.
La statistique tous en Europe, tous en plus de 6000.
Plus de 6000 à.
Mais bah oui, tu vas identifier, mais tu as vu que non, tu vas identifier, tu vas voir, 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 tu vas voir,
na Congo école Congo démocratique tulobaka mingi penza li falanse na semana yango tuzana mkota lokola ya mboka lokola Lingala Swahili Chiluba na Kikongo bongo boba bayaka ba sentega kandingi nini bopesa kabango mate ya busala kanini boba bako akokota na kati ya lisanga na batu babika kawa
koya dabo oyebike no izaka nani hashtag ndao kanaza katamoko ya batu. Malgré que le gouvernement ait changé les lois, ceux qui ont commis, déjà, ils ont été affectés par l'État. Selon l'État, ils ont été ennemis de l'État. Mais l'État a déjà fait la porte. Ceux qui ont commis, et puis on a organisé tout cela, ils ont déjà informé que l'État a été fait. Ceux qui ont été facilités, d'abord, l'intégration, après, ils ont été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens. Baoyo baza na bana to komisi bango na ba c'est bango ba pekene na ba école baza ba inscription baoyo bazali na misala te c'est bango ba luka misala ko faze to baza ba misala et ndenge na ndenge ko c'est bango baza pe ma bazana ba assurance médicale ndenge biso to sala na maintenant ko banda ko lexe bango malembe malembe comment s'intégrer na communauté comment ko longo la frousse ya place outil na ko zo culture ya place to ba komi. Mais tout en ne pas oublier que l'étude n'a pas place baouti.
Ah, Olubi, na école Congo démocratique, tout qui est réfugié, penza ya solo, ezali, bao, kima, bazo kima, bisika bitumba, bizali, lokola na moni, l'école Congo démocratique, bisika moussou pezali, lokola na west sikoyo. Kasi tango bayaka, toloba, basi pe bilenge, basi mingi bayaka, lokola pe mibali, bayaka, bazui, makambo bele, basusu, bazui bango na makasi, zala même mibali, bazana ba mpota ndenge ni moussou, a moni ndenge ba bomi papa na ye ba kati ye ba sali ye boye tango ba yaka po bolongola bango somo wana boma wana na moto bosala na nini
bon il y a toujours ça toujours il y a pas séance par exemple il y a une santé mentale toujours ça que non moto nous parlons de la réinsertion psychosociale parce que toujours na ba séance il y a autant que ça ba avec ça bango que nous ba pota bazana ngo il y a moyen que bosse par contre bosse dans notre mais il y a moyen qu'on met qu'à bongisa qu'on plus positivement mais il y a autre ça là que notre dans la séance ba santé mentale zo dépendre na moto quelque moto na moto na kanaye ba onyo sote me ba mususu yike no ba ezabi loko ba lobaka pona kaka pona ko na mboka ba mususu ba uta ka pe ba zo uta mboka na bango ba leke na mboka mususu alors nyo so wana biso to yeto to mega ko sel sa ba ke no no ba bo ya des chance ba beaucoup ba loko ba santé mentale pour na ba se ba se to sala ka pona ko me et puis awo mon ke no ba za bomana ba potan makasi to cha ba ngi fa psychologue na ba psychiatre pour ba manka ko la bango
kasi boye bandeni kasi mutwaza a ye azapenza ye ba violaye ya solo to ba zwa ina makati za mobaze la mosi to pe azolo ba bongo kapwa luka a go zwa bokengi sika kubata no
wana iza alika mona biso te o biso iza lika no mutu alubi to zona maka mutu alubi to ndimili to ndimi ye me to mi ko so lisa ye eso sina chiza ke no mutu atika na kana itawa na temeno acha amenga ko zwa vi positivement de eso sina biso
kasi to lo bape ba mususu baza assimilé donc ba tiama na molongo ya bango bazali ba ba demandeur d'asile ba to ba singaka ko batama na mboka mususu eza kaka te baza ba refugié ba ko ko ya pe baza ba migrant a mususu bazali pona politiki mususu za pona nzala to pe makambo ekonomi mususu za na makamo susu bango pe busunga bango po bango pe bazana molongo wana
tang biso tang moto se presenter pa na biso et to yivi ke no moto ya zaline azana bosengeli to landaka oyo nyo so musuana te wana za makamo tokota na teme ya parce que bika avant comme koto yo ba ya ba autorité ba zo s'occuper na makamo ya immigration ba mais biso za ke no moto ya zaline na bosengeli ne to nyo ko salifai nous c'est d'abord l'intérêt à moto
binu mbobolandela kabatu wana poto kumi na suka atolo banini likia ezali na baye ba kimi pasi penza ya solo ba kukoka kubungisa bomoina bango to elikia ezali te moto ya mungi ndenge bakati papa na ye mama na ye ubi ba bazui na makasi bazui mama na ye ubi ba bazui mwana na ye na makasi liboso na ye ubi ba liye moto moto ya kimi pasi na makolo elikia ezali ya kubungisa bomoina ye pe kuzunga malamu tote
biso ya yango wana mite musala na biso ma fesi zali no moto o azali na pasi to mi akosalisa ye abongo ma akoma na via malamu
voilà to yambaki bongo Jean Emi Mbie Mbia Bondo azali bongo moko na bakambi ya IAS International American Relief Society abona itaya Georgia matondo mingi ndeko Jean Aimé Mbia Bondo
matondo mingi ndeko journaliste
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate. Bozali kolanda bongo sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo kasi na masolo maito memela kibino mokolo mwalelo ya mutuya ezalaki bongo mingongo mibandiko yokana pe na mai matali maponami bazali kwa na ekolo Congo démocratique baike na kati ba opposition société civile mpe ecclesia ezali kotelema lolenge maponami mai bazali kolengelema mingi mingi na mai matali audit ya fichier électoral na lingomba ya ya ba politique kasi seni na ngambo na yango ici bengisi bato na kokomisa kombo pona députation nationale na ituka ya Nord Kivu bakima bitumba ba ibauta ekolo Rwanda basakoli ete bakomi komitungisa ma mingi bisika bazali kuvanda babundi ba makokima momoto basengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kobatela bato banso ezalaki bongo sango fiston ise mwami amemela kibiso masolo mayende sukisi masolo maito bomela kibino o mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika binso bo zoma kibwe ba ete boko kipe kola na basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook okoko landa biso na Facebook Facebook na biso zali bongo VOA Lingala landa biso pe kabola sango na baninga bayo bisika biso bozwami to basango na biso za kabongo mikolo miso a partir na ngonga kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale soki to komela kibino lelo na banda kuna bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis Onzela ya Masini komorangai Marius Muhunga botika la malamu.